Veče uz radio.
Higijena života. Ateroskleroza je oblik hroničnog, progresivnog i degenerativnog oboljenja sa periodima smirivanja i napredovanja. Ona je među vodećim uzrocima smrti u zemljama u razvoju. Istraživanja ukazuju da će tako ostati u prvih 15 godina ovog vijeka. Simptomatologija ateroskleroze je izuzetno promjenjiva. Pacijenti sa aterosklerotičnim promjenama mogu imati prisutne simptome koronarne bolesti ili infarkta miokarda, ili prvi simptom može biti naprasna srčana smrt. Najčešće fizički znaci bolesti su prisustvo povišenog nivoa lipida u krvi, stenoza velikih mišićnih arterija i infarkt. Ukoliko se pri pregledu pacijenta otkrije bilo koja od kliničkih manifestacija bolesti, 100% se može dijagnostikovati ateroskleroza. Međutim, savremena otkrića u vezi sa ovim oboljenjem večeras ćemo u emisiji Higijena života podijeliti sa izuzetnim stručnjakom iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana. To je profesor dr. Marko Gričar, kardiolog.
You should return to me.
Naš sagovornik je uvaženi gost iz Ljubljane i Slovenije, profesor doktor Marko Gričar, Univerzitetski klinički centar Ljubljana i odjel za kardiologiju ovog kliničkog centra. Profesore Gričar, da odmah budemo operativni i da krenemo u priču sa vama, dosta zanimljivu priču. Vi ste barem ovde na predavanju u Banja Luci slikovito i zanimljivo jako izložili, a tiče se kardiovaskularnih oboljenja. Poznato nam je da danas u svijetu više od 17 miliona ljudi godišnje umre od kardiovaskularnih oboljenja ili komplikacija ove bolesti. Ali nam je važno da nam vi na svoj način to objasnite, da li je ateroskleroza zaista nezaustavljiva i nesavladljiva bolest, oboljenje.
Ja, imate pravo da je ateroskleroza kao temelj većine srčano-žilnih bolesti uzrok za otprilike 40% smrti u svijetu. Znači, sve maligne bolesti, sve povrede, sve infekcijske bolesti, sve to zbraja zajedno samo 60%, a 40% ih ide baš na ove srčane žilne. To je ogroman dio i to je najveće breme za financije, za sve ove osiguranja po čitavom svetu. Ateroskleroza, da, temelj svih tih bolesti. Uvek smo mislili da je to bolest koja je kronična, koja uništava arterije i ono što je uništeno ne može se više ispraviti. Znači, kad je jednom došlo do ateroskleroze, do infarkta, do oštećenja žila, da je to fait accompli i da se ne može više ništa učiniti. Onda su došle studije koje su pokazale da sa snižavanjem onog opasnog holesterola, koji stručni zovemo LDL holesterol, LDL, da sa snižavanjem tog holesterola možemo usporiti rast plakova u arterijskim zidovima i na taj način usporiti ono pogoršanje stanja žila. I ne samo to, da se može čak i zaustaviti taj proces. I ne samo to, može se čak obrnuti unatrag tako da se plakovi, to su ona suženja u žilama koji odlučuju o tome hoćemo umreti ili biti bolesni, da se smanjuju i da se protok izboljšava i da se na taj način sprečavaju moždani udari, miokardni infarkti, naprasne smrti i još dosta bolesti, a naročito mortalitet u čitavom svetu. To nismo znali do pred par godina. Sad znamo i to znači da smo više svesni važnosti lečena hiperlipidemija, što znači ovih povišenih masnoća u krvi, naročito LDL-a sa lijekovima iz grupe statina, koji na taj način postaju jedni najbitnijih lekova za lečenje srčano-žilnih bolesti.
Kada ste pomenuli statine, kakvi su njihovi efekti u primarnoj prevenciji?
Statini imaju u stvari jednake efekte u primarnoj, u sekundarnoj prevenciji. Kao što smo večeras pokazali sa više studija i rezultata tih studija, bez obzira da li su masnoće u krvi visoke, nešto u prosjeku ili niske, statini kod svih ljudi pomognu da oni ne obole i da ne umru. Što znači da kod neovisno o razini LDL-a, statini sa svojim djelovanjem na jetru, sa preusmeravanjem metabolizma masnoća, smanjuju ugroženost svih ljudi. Ali, naravno, nema zemlje na svijetu koja ima novca da sve ljudi leči tim lijekovima. Pa se zbog toga određuje različite kao neke razrede ugroženosti od veoma ugroženi, ugroženi, malo ugroženi i tako, da bismo se lakše odlučili ko zaslužuje lečenje, a ko možda može još malo da sačeka.
Kada ste već pomenuli ugrožene bolesnike, koji bi to bili više, a koji manje ugroženi? U vašim predavanju vi ste pomenuli 4 nivoa ugroženosti.
Najviše ugroženi su oni koji su, na primjer, već imali infarkt miokarda, koji su već imali moždani udar, koji imaju šećernu bolest, koji imaju kroničnu bubrežnu bolest, koji imaju veoma visoke lipide, koji imaju veoma visoki tlak. Je naročito kombinacija tih stvari. Onda, oni koji imaju manje rizik faktora, ili su ti faktori, te bolesti, ta stanja patološka manje spoljena, znači statistički gledano oni su manje ugroženi, a onda imamo i populaciju kod koje kažemo da imaju malu ugroženost, tako da uopšte više ne govorimo da imamo ljudi koji nisu ugroženi. Najmanje što svako ima je mala ugroženost. To je neki onaj korak dalje, da smo u stvari svi ugroženi, neki više, neki manje, a ni to nije sasvim tačno. U stvari, za neke znamo da su ugroženi, a za ostale ne znamo. Pošto, kao što sam u predavanju i nekako istakao, 50% od ljudi koji iznenada umru, neočekivano, nije imalo nikakvu bolest, nisu bili svjesni da ih nešto ugrožava. Znači, oni su bili sasvim zdravi kao, na primjer, nas dvoje sada, a odjednom dođe najgore. Pretpostavljamo da mi trebamo sad da ugradimo svoje mozgove u naš softver, da to, da smo mi zdravi, nije istina. Mi smo verovatno zdravi, mi se nadamo da smo zdravi, ali ne znamo što se događa. A današnja tehnologija i medicina mogu da izmjere i da nađu neke faktore koje nam mogu pokazati da možda stvar nije tako bezopasna.
Naš uvaženi sagovornik iz Kliničkog centra Ljubljana, odjel za kardiologiju, je profesor doktor Marko Gričar. Evo, kada ste govorili malo čas da mi prepostavljamo da smo zdravi i da danas, a nekada je medicina bila umjetnost, a danas ona gubi od toga. Da li se vama čini, evo nama sada ulozi recimo potencijalnog pacijenta, čini nam se da medicina više gubi, da nije više umjetnost, a trebala bi da bude.
Da. U istoriji liječnici su više upotrebljavali rečenice kao ja mislim, ja imam osjećaj, ja imam iskustva, u mom životu ustanovila ili pronašla ili saznala sam ili saznao sam to i to. I znači iskustvo, mišljenje, neki ovaj umjetnički, filozofski pristup, to je imalo više značaja i više je to bilo dozvoljeno. Sada se sve radi o nekim guidelinima, smjernicama, uputama, pravilima, kontrolama, inspekcijama, strahom pred sudom, strahom pred žalbama i tako. Znači da se stalno krijemo iza nekih tabela, podataka, razreda ugroženosti, smjernica, a nije više toliko one artističke inovativnosti koja je bila, ona, možda bi mogao reći licencija poetika. Toga više nema, ali se vraća. Trebam da napomenem da evidence-based medicine koja je u posljednjih 10 godina tako uvažavana i nekako isturena na sam vrh, znači medicina poduprta sa dokazima. Ne ja mislim, nego dokazi su takvi i takvi, evo studija, to je drugi pristup, to više nije dovoljno. Jer se sad kaže da to treba da bude jedan trokutnik. Na jednoj strani dokazi koji su sigurni i koji nas vode kao ono najbitnije, a uz to i osobno iskustvo liječnika, feeling, osjećaj za čovjeka. A treći ugao koji se sasvim zaboravi i treba da se opet uvodi u našu praksu, to su želje bolesnika i očekivanja bolesnika. Jer mi bez njega, sa svim dokazima, sa svim lijekovima, sa svom licencijom poetikom, sa svim našim očekivanjima i patnjama, ne možemo ništa. Bez bolesnika ne možemo šta da radimo.
Treba povjerenje imati bolesnika.
Tako je. I bolesnik on nije objekat. On treba da bude subjekat. Znači da liječnik i bolesnik zajedno sa lijekovima koje pruža farmacija, bez nje nema ništa, zajedno atakiraju bolest. To je neki, a ne da je kao liječnik kao neki bog, bolesnik kao neki objekat, farmacija kao neki koji žele samo da uzmu novac, a bolest kao ostaje. Ne. Mi svi zajedno možemo. Sa bolesnikom, sa farmacijom, lekari, svi zajedno protiv bolesti.
Profesor, dozvolite još nekoliko stručnih pitanja vezano za vaše predavanje koje se odnosilo na kardiovaskularna oboljenja. Govorili ste u vašem predavanju o lipidima. Koji su to ciljane vrijednosti lipida?
Pa možda bi se oslonio ili nekako ukazao samo na one vrednosti za ljude koji su bolesni. Znači, ljude koji su ugroženi, pa kod njih agresivno trebamo snižavati vrednosti ili pita da bismo postigli ciljne vrednosti za koje ste me baš sad pitali kakve su. Znači, LDL, najviše nam je još uvijek značajen LDL, low density lipoproteins, to su oni najkobniji, najagresivniji lipidi koji u stvari ulaze u arterijski zid i tamo prave
haos.
Sve ono, onaj haos koji vodi u cerebrovaskularne inzulte, u srčani infarkt, u smrt. Znači, taj LDL koji se tolerira u opštoj populaciji tamo negde oko 3,5 milimola na litar, to je ta jedinica srčna, 3,5. On treba kod već ugroženih ljudi da bude ispod 3, kod više ugroženih čak ispod 2,5, a kod najviše ugroženih, oni koji su već imali neki koronarni ili drugi događaj, znači možda infarkt, moždani udar, koji su dijabetičari i tako, čak trebaju da postignu vrednosti ispod 1,8, što je do pred par godina bilo nešto sasvim nezamislivo. Nemoguće da se postigne. Sad se zna da se to može, a uz to znamo i da trebamo. Znači, samo treba da se krene, ali to sa nekim starijim, slabijim lijekovima neće ići. Zbog toga se mi veselimo novih lijekova koje dolaze, jer kao što se klinci koji igra one kompjuter igrice, one, kad on dođe, neko novo, dođe do nekog novog naoružanja, on ima veće šanse. Kad mi dođemo do boljeg, snažnijeg oružja, što lijekovi jesu protiv bolesti, onda imamo veće šanse. A te šanse nemamo mi kao liječnici, nego ih imaju naši bolesnici. I pošto je njihovo zdravlje i njihov život u našim rukama, tu nema mjesta za neku igru i nešto da se igra na pola.
A gdje liječnici obično griješe kada je u pitanju kontrola, recimo, lipida i svih onih faktora koji dovode do kardiovaskularnih događaja? Gdje to obično liječnici griješe? Da.
To liječnici griješe pošto je to težak posao. Sa lijekovima koje možda nemamo dovoljno, trebamo da postignemo ciljeve koji su daleko. Znači, ono što radimo zbog previše posla, previše pacijenata, premalo vremena, premalo novca od fonda i tako, to su tri stvari. Prva, mislimo da ako samo počnemo terapiju sa statinom, da je to već to. I ne pravimo kontrole. Ne vidimo da li smo postigli neki cilj. Greška broj dva. Ako već provjerimo da li smo postigli cilj i ustanovimo da u stvari nismo postigli cilj i da je uspjeh malen, pošto smo, na primjer, uzeli malu dozu, ništa ne menjamo. Čovjek, bolesnik, ostane na statinu, kao ako ga ima, nikome neće tužiti i to će biti već u redu. Ne, treba stalno pratiti rezultate. A onda, ako čak i pratimo rezultate, pravimo kontrole, pojačamo dozu, uzmemo možda snažniji lijek, onda odjednom ili bolesnik ili neki drugi liječnik prekine taj lijek, on ga izbaci, možda misli da, eto, sad smo postigli cilj, masnoće su se snizile i sad on može da prestane uzimati. A to je greška par excellence. Kod arterijske hipertenzije, kod povišenog krvnog pritiska i kod povišenih lipida nema konačne pobjede. Ima samo beskrajna borba. Što znači, ako smo jednom postigli uspjeh, ne ukidamo lijekove. Ako je uspjeh dobar, ne mijenjamo lijekove. Mi kažemo onako, one konje koje pobjeduju, ne mijenjaj. Igrače koji dobro igraju, ne mijenjaj. Počet će izgubiti utakmicu.
Love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you cared when I needed a friend, believed in me through thick and thin. This song is for you, filled with gratitude and love. God.
Koronarni intravaskularni ultrazvuk, kakva je to metoda?
Koronarni ultrazvuk nije više nova metoda, ali ovde po našim zemljama bivše Jugoslavije to malo sporije ide, pošto to nije jeftino da se upotrebi. To je metoda gde sa sasvim tankim kateterom možemo kroz arteriju, bilo ovde na
na zglobu, na ruci.
Na ruci ili dole na nozi, da uđemo u arterijski sistem, da se popnemo do koronarnih ili srčanih arterija, uđemo u njih i sa veoma sitnim ultrazvučnim ultrazvučnom spravom koja je na kraju katetera sasvim izbliza sa velikom preciznošću posmatramo strukturu arterijskog zida i vidimo plakove i ove kolekcije masnoća i tako, koje prete da naprave infarkt i se tim lakše odlučujemo da li tamo treba napraviti neka intervencija da se ubaci stent ili tako nešto. Ili možda to ne treba. To se sad može raditi. Ali jedna takva sonda, to vam dođe otprilike 1000 do 2000 eura, na primjer. Znači, to je skupo, ali informacije koje to pruža su fantastične i to je u nešto bogatim zemljama standard za svaki dan.
U kardiologiji.
U kardiologiji, u intervencijskoj kardiologiji. A mi, naravno...
I u kliničkom centru Ljubljana ne imate ovog aparata.
Imamo dva. U stvari imamo dva, ali ipak malo razmišljamo da li je to stvarno neophodno, potrebno da pravimo takve troškove ili ne. Znači, ono, racionalno ponašanje koje drugo ima za štednju.
Na kraju da pitamo profesora doktora Marka Gričara, konkretnog sagovornika i stručnog sagovornika iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana sa odjela za kardiologiju. Šta bi savjetovali običnim građanima što se tiče njihovog zdravlja, a posebno zdravlja srčanog žilnog sistema, sad ste vi mene malo što se tiče riječnika, znači tog kardiovaskularnog statusa pozitivnog?
Pa savjet ovako brzo da se sve nekako obuhvati u jednu rečenicu, to je teško. Ali ono što svi možemo da uradimo je da smo svjesni koji su faktori rizika za postanak i za razvoj ateroskleroze i srčanih bolesti, da ih poznamo, te opasnosti, da smo svjesni, znači da znamo da krvni pritisak treba da bude uredan, da lipidi trebaju biti niski, da trebamo i ova srčanu frekvenciju imati što nižu, tamo oko 55 do 60 u mirovanju, da trebamo biti aktivni, da trebamo voditi računa o body mass indeksu, znači da ne budemo gojazni, da ne pušimo, da prestanemo pušiti, da kontroliramo stres kojemu smo izloženi. Znači da smo svjesni da nas sve to ugrožava. Pa da od vremena na vreme idemo na kontrole i ako se nađe da nešto nije uredno, onda treba pitati lekara, izvinite, da li je to potrebno liječiti lekovima? I ako kaže da, da ne napravimo onu staru filozofsku grešku većine bolesnika koji neće da primaju lekove. Jer ljudi misle, onaj koji je zdrav ne pije lijekove. Onda vjerojatno vredi i obrnuto da ako ne pijem više lijekove, bit ću zdrav. A to nije istina. Kad se nađe neka bolest ili faktor rizika, srčano-žilnog rizika, i kad dobijemo savjet liječnika da to treba liječiti, da to treba suzbijati, onda, molim vas, slušajte i sa vašim liječnikom borite se protiv ove bolesti koja tiho dođe, ne primjetujemo je, a onda odjednom, bez upozorenja, može da nam izbriše sve šanse.
Profesore, vi ste ovdje prikazali na predavanju koliko koštaju te laboratorijske pretrage koje bi trebao svaki građanin da uradi tokom godine.
Pa evo, ja sam sam ušao u laboratoriju u našoj bolnici i rekao, molim vas, nemojte me sad kao liječnika, pa sve ćemo da vam uradimo besplatno. Ne, ajde da platim. Platio sam kompletnu kontrolu ovih masnoća, još neke stvari što se tiče upale i za sve to sam platio, ja mislim, tamo oko 13 eura. Moglo bi da ide već sa otprilike 8. Jednogodišnje, takva investicija, da znam da li sam ugrožen ili ne, ja mislim da je to dobra investicija. To je jedan od takvih investicija. uz naravno redovito mjerenje pritiska, težine i tih stvari. To je to.
Hvala vam lijepa. Profesor dr. Marko Gričar, poznati kardiolog iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana, tokom edukativnog simpozijuma za ljekare koji je održan u Banja Luci, govorio je o ugroženim grupama stanovnika. Tema je bila ateroskleroza.
Da vas neko pita ko su ugroženi, pa zna se, pa to su oni hipertoničari i dijabetičari, pa zna se. Sve se nekako zna dok nas neko detaljno ne pita. A tad smo već u problemu. Ali ove europske, European guidelines, teraju nas u to da
u mozgu nekako shvatimo da su ugroženi, da su ugrožene tri grupe ljudi. Prva, ona koja već ima aterosklerotsku bolest. Ti su sigurno ugroženi da će dobiti, pošto već imaju. Druga grupa su oni koji su možda još asimptomatski po pitanju ateroskleroze, ali imaju rizik faktore koji su značajni. Bilo zbog toga jer ih ima dosta, ili zbog toga jer su neki veoma izraženi, kao na primjer veoma visok pritisak ili veoma visok LDL. To je ona druga grupa koja još nije stradala, ali je na dobrom putu da joj se to desi. A treća grupa koju nikakva zemlja, nikakvo osiguranje ne priznaje, ni za testiranje, ni za ništa, osim kod nekih kejsova familijarne hiperlipidemije, to su vam surodnici ovih, znači familija ovih dve. Možda sam zaboravio šećerne bolesnike, gdje su tip 2 više ugroženi, a tip 1 manje, to se nekako izjednačava kad već imaju i mikroalbuminuriju. Znači, to je naša tačna populacija. U čemu se radi? Radi se o tome da što je viši holesterol, to se više umire. To se zna i to se vidi, čak i u neke naše zemlje ovdje. Viši holesterol, više se umire u svim zemljama. Nema tu nekih iznimka.
Brojne studije sprovedene u Europi i Sjevernoj Americi su utvrdile faktore rizika za nastanak i razvoj ateroskleroze. Najčešći su hiperlipidemija, odnosno utvrđeno je da niži nivo holesterola u krvi sigurno smanjuje rizik od nastanka koronarne ishemijske bolesti. Šta u vezi s tim više trebaju da znaju oni koji nas liječe? Slušamo profesora doktora Marka Gričara, Odjel za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani.
Statini se koriste kod koronarnih bolesnika, ne u opšte populaciji. Kod koronarnih bolesnika koji su tad u određeno vreme, otprilike 2 nedelje svakih toliko godina, analizirani do 80%. I tu je napredak svakih 5 godina veoma očit. A sad se vratimo 6 godina unatrag. U godinu 2005, reality study je posmatrana po različitim zemljama u Europi koliko je tad bilo postignutih ciljnih vrednosti, a tu se uvažavalo kao ciljna vrednost LDL ispod 2,6 milimola na litar. Pa ćete vidjeti da ima Francuska 55%, a Italija, na primjer, samo 14%. Ima velikih razlika. I to su zemlje sa mediteranskom dijetom, gdje bi kao prema onom paradoksu trebalo da bude bolje, a vidite da ima dosta problema sa postizanjem ciljeva. U zemljama koje, ja mislim, poštuju, su nešto bogatije od nas. A sad idemo na brzinu malo u Sloveniju. Otprilike ispred pre tri godina, na jednom kardiološkom skupu, gdje je bilo oko 100 kardiologa, samo kardiolozi, znači oni koji bi se najviše trebali brinuti o tim stvarima. U jednoj pauzi, kad su svi krenuli prema coffee breaku, tamo su ih fino, ili su nas fino preusmjerili, ajmo prvo da vadimo krv, da vidimo LDL, a onda kafica. Niko nije mogao da izbjegne, jer tamo vi ste trebali proći pored mašine za LDL, da biste došli do mašine za kafu. Eto, kako je. Iznad 3 milimola na litar, 56% kardiolozi koji imaju mogućnost, imaju znanje. A 3, kao što smo rekli, nije neki cilj. Pogledajmo, iznad 2,5, skoro 80% su imali LDL iznad 2,5. a imaju svaku mogućnost da se nekako domognu lekova, a eto, tu smo.
Završena je emisija Higijena života u kojoj je naš uvaženi gost bio profesor dr. Marko Gričar, poznati kardiolog iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana. Govorili smo o aterosklerozi, bolesti velikih i srednjih mišićnih arterija. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.
Set me free. Oh, little girl, you know my heart's on fire. I'm saying, come do it to me, baby. It's you I desire. Hey, hey, what I'm saying is do it to me one more time. I'll give you one more chance this fall. Enough of your love. Can't get enough of your love. Oh, my friends say I'm a dreamer. It takes a fool in love to know what I'm feeling. For your love.